Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, sizlar uchun tayyorlangan mavzumizni e'tiboringizga havola qilamiz. Aziz muxlislar, ba'zi bir tarixchilarning ta'kidlashlaricha, azob chekkanlarning soni ko'p bo'lmaganiga qaramasdan, qo'g'onlar olovi vaqti-vaqti bilan ko'tarilib turardi va hatto mahalliy xarakterga ega bo'lganda ham hech bir masihiy hokimiyatning rasmiy jazolaridan o'zini to'liq xavfsiz his qila olmadilar. Stefanning azobli o'limidan so'ng ularning oxiratlarida ham ularning orasidan nomiga bo'lgan masihiylarni chiqarib tashlaydigan hushyorlik beruvchi fikr bo'lishini tushundilar. Ta'qiblar olovi jamoatni tozalab tashladi. Aybsiz qurbonliklarning jur'ati bo'lsa, iymonsiz tomoshabinlar sezadigan manzarali guvohlik bo'ldi. Majusiylarning iymonga kelishi uchun juda ko'p yaxshi guvohliklar aytilgan hollar mavjud. Masihiylarni o'limga mahkum qilishgan paytlarida guvohlik berishgan, deb yozadi Neil. Bu omil azob chekkanlarning qoni jamoatning urug'idir, deb aytgan 2-asr maddohi Tertullianning ishonchini tasdiqlaydi. Qo'g'in va azob chekishlar ko'pchilik imonsizlarning hissiyotlariga ta'sir qilib, ularni masihga olib keldi. Boshqalarni aksincha, avvalgi maddohlarning yaxshilab o'ylab qo'ygan dalillari va ularning fikrlash qobiliyatini o'zlarining harakatlari bilan jalb qildilar. Rim dunyosidagi boshqa dinlardan ajralib turadigan masihiylik afsona va sehr-jodudan tug'ilmadi. U aniq tarixiy dalillarga asoslangan. Havori Paulusdan boshlab Afinadagi ko'pchilik birinchi masihiylarning guvohliklarida bitta omilning o'zi ma'lumotli majusiylar falsafasining ko'zir qartasi bo'lishini tushunib yetdilar. Origen, Tertullian va Justin jafokashlar kabi iymon himoyachilari masihiylikka idrokli va mantiqan yondashishga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu o'qimishli odamlarning ko'pchilik qismining iymonga kelishiga yordam berdi. 4-asrning boshlarida imperator Konstantin hokimlik qilgan vaqtda jamoat tarixining 1-2 asrida xushxabarning hayotbaxsh vazi so'na boshladi. Masihiylik davlat diniga aylandi va yana jamoatlar ruhiy masalalar bilan qiziqmaydigan, ko'proq siyosat va xalqning hurmati qiziqtiradigan nomiga bo'lgan masihiylar bilan to'la boshladi. Masihiylik moda tusini oldi. Oddiy uy jamoatlari ulkan inshootlar bilan almashtirildi. Imon inshootlari esa ichki sabab natijasida guvohlik va ibodat bilan almashtirildi. Rivojlangan Rim dunyosida xushxabar tarqatishni aqalli hujum bilan yetkazish zarurligi tug'ilgandek bo'ldi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.